говоришь, вы готовы? Там все другие сковища мы оставили, в порядок?
Да. Ну, все. Потом утром скирнись печу.
Да. Выступите и сразу вот бабах и побежали. Да. Вот я сейчас скажу, то есть наша задача сегодня, знаете, не пушечки ехать, не вылить кучу воды, да, то есть, как обычно происходит в комитетских слушаниях, а заложить в программу комитетских слушаний то, что может в дальнейшем каждого, министерства дать возможность уберечь наших детей от этих случаев, которые происходят. Я буду говорить, вы знаете, да, что вы же знаете, какие события у нас произошли, да. Поэтому сидя і поліція здесь є, і МЧС, і все. Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо наші комітетські слухання. На сьогоднішніх комітетських слуханнях ми розглядаємо дуже нагальну проблему. Дії держави щодо запобігання загибелі дітей, катуванню та сексуальному насильству. Майже через день чуємо жахливі повідомлення про смерті дітей, про їх побиття, зґвалтування. Коли в центрі Києва дворічний хлопчик помер від голоду, будучи залишеним разом з трирічною сестрою на 9 діб. У замкненій кімнаті суспільство було шоковане. Проте, на жаль, це не поодинокий випадок. І наприкінці вересня в Харкові від нестачі їжі та питної води помер трирічний хлопчик Максим, який жив разом із батьками. Якщо, шановні колеги, цих істот можна так назвати. У трирічної дівчини внаслідок побоїв було зламано ліву гомілку та ребра. Я думаю, що хто трохи розбирається в медицині та в анатомії, розуміє, як це потрібно було в лапках наказувати свою дитину, щоб у неї були такі травми. Водночас, за даними Нацполіції, службою у справах дітей було проігноровано неодноразове звернення дядька хлопчика щодо знущань з дитини. У підсумку ми маємо такий страшний результат. При цьому значна частина повідомлень про загибель дітей, катування та сексуальне насильство залишається лише в поліцейських звітах. Тому не отримує належної уваги суспільство. А це втрачене дитяче життя та, на жаль, зламані долі наших з вами дітей. Тому що дітей чужих не буває. Вимушений констатувати, що у більшості випадків діти гинуть через байдужість дорослих. Це стосується і нещасних випадків, і самогубств, і випадків насильства. Необхідно забезпечити невідкладне реагування відповідних соціальних служб, правоохоронних органів, працівників навчальних та медичних закладів на випадки загрози життю та здоров'ю дитини. У тому числі своєчасне у разі необхідності відібрання дитини у так званих батьків. Хочу також наголосити на тому, що можна покладати відповідальність на ці питання лише на соціальні служби. Усі ми добре знаємо про проблеми з нестачею кадрів. На жаль, у більшості міст та районів не виконується прийнятий Верховною Радою України закон про збільшення вдвічі численності служб у справах дітей. Вважаємо, що Міністерство соціальної політики України, особисто міністр, має приділяти особливу увагу роботі з міськими головами та головами райдержадміністрації щодо забезпечення виконання цієї норми законодавства. Водночас вважаємо за необхідне підвищити відповідальність працівників начальних та медичних закладів за своєчасне інформування соціальних служб та правоохоронних органів про випадки домашнього насильства та інші форми жорсткого поведення з дитиною. Якщо соціальний працівник, вчитель або лікар бачить побиту дитину, володіє інформацією про байдуже ставлення до неї з боку батьків, проте належним чином не реагує на це, він має нести юридичну відповідальність. І у разі загибелі чи каліцтва дитини, здійснення стосовно цієї сексуального насильства. Я вважаю, що я хотів би додати, якщо ми зможемо на законодавчому рівні зробити, що працівники, які байдужі до дітей, які повинні виконувати свою роботу, а це їх робота, вони, ми повинні вести ще й кримінальну відповідальність. Це моя особиста думка. Я впевнений, що багато із нас сьогодні її підтримує. Тому мають бути внесені необхідні зміни до законодавства, а відповідні державні органи повинні забезпечити належне навчання медичних та педагогічних працівників. Ще одне болюче питання – це дитяче самогубство. Відповідно до поліцейської статистики, за 8 місяців цього року ми маємо 69 фактів скоєння суїцидів та 157 спроб самогубств серед дітей. Наскільки я розумію, до цих цифр не входять факти загибелі та травмування дітей під час здійснення таких званих селфі. Безумовно, дитячі самогубства мають багато причин. Байдужість батьків, конфлікти з однолітками і, безперечно, так звані групи смерті у соціальних мережах. Діти залишаються на один за своїми проблемами, не отримують психологічної допомоги. Звісно, немає єдиного рецепту запобігання дитячим самогубствам. Насамперед потрібно допомагати кожній дитині знайти своє місце в суспільстві, вирішити питання дозвілля. З іншого боку, необхідним є посилення уваги батьків, вчителів, однолітків до проявів депресії серед дітей, що може призвести до спроб самогубства. І, безумовно, організаторів груп смерті мають виявляти правоохоронні органи і карати. Вважаю, що до суттєвого покращення ситуації призведе кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Насильство за ознакою статті та насильство стосовно дітей, який пропонується створити в разі ухвалення закону про запобігання та протидії домашньому насильству. На сьогоднішній день відповідний законопроект готується до другого читання. І найближчим часом буде внесений до сесійної зали. Інформація, що буде поступати до кол-центру від громадян, буде невідкладно передаватися до підрозділів Нацполіції та служб у справах дітей. Більш детально про підготовлення проєкту розповість у своєму виступі перший заступник голови комітету, керівник відповідної робочої групи Микола Романович Величкович. Він буде скоро. Ще одне важливе питання, яке стосується порядку денного. Це дотримання прав безпеки у дитячих закладах. Усі ми звикли з іронією становитися до таких предметів, як охорона праці, протипожежна безпека. Але після трагедії в Одесі в оздоровчому комплексі «Вікторія» ми бачимо, що це дуже є велика проблема. Усі ми пишаємось подвигом 16-річної Катерини і 13-річного Максима, які вдвох урятували 23 дитини. Ці справжні герої заслуговують на найвищу нагороду нашої держави. Проте, оскільки в корпусі було 42 дитини, виникає логічне питання. Що в цей час робили дорослі працівники цього оздоровчого комплексу? Чому вчасно не були викликані пожежні? Як взагалі можна було забути про трьох дітей? За що ці люди отримують зарплату? Сподіваємось, що швидке та оперативне розслідування всіх обставин цієї трагедії надасть відповіді на всі ці запитання, що допоможе запобігати в майбутньому повторенню таких жахливих випадків. З іншого боку, трагедія Вікторії доводить, що держава має навчити дітей, як діяти в надзвичайних ситуаціях, пояснити, до чого може призвести порушення правил безпеки. У цьому напряму мають працювати як навчальні заклади, так і дитячі громадські організації. У минулому році за поданням комітету премії Верховної Ради України було нагороджено всеукраїнську дитячу громадську організацію «Школа безпеки». Ця організація, відповідно до назви, навчає дітей, як діяти у складних ситуаціях. Організовує відповідні вишколи та тренувальні збори. Сподіваюсь, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування налагодять співпрацю з цією школою безпеки. Шановні колеги, у своєму вступному слові я коротко окреслив проблеми, з якими ми стикаємось у питанні запобігання випадкам загибелі дітей від зовнішніх причин, катування і сексуального насильства. Впевнений, що і доповідачі, і виступаючі розкриють різні аспекти цієї проблеми, внесуть конкретні пропозиції до проєкту рекомендації слухань. Пропонується, колеги, такий регламент виступів. Для доповіді Міністерства соціальної політики України, Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я, співдоповіді 10 хвилин. Для доповіді 10 хвилин, для співдоповіді 5 хвилин. Я дуже прошу, колеги, щоб ми зараз не гаяли час на те, щоб ми друг другу розповідали, як все плохо. Давайте шукати панацею від цих проблем. Тому що щоб ми внесли в рекомендації комітетських слухань, ми повинні вийти на якийсь результат сьогодні. Ми не будемо розказувати довго друг другу, як це як плохо. Ми знаємо, як плохо. Ми бачимо, які є проблеми. Ми всі дивимося телевізор, і ми всі стикаємося з цими проблемами, тому що всі тут присутні. Це є сфера, та, яка опікується і дітьми, і соціальною політикою, і здоров'ям, і Національна поліція, і МЧС, тут всі є. Але я хотів би, щоб ми поговорили сьогодні достатньо конструктивно. Дякую. Запрошую до слова. У нас є тут заміна сьогодні, да? Начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Зуб Ларису Віталіївну. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня. Шановні присутні, в Національній поліції розбудовується система запобігання вчиненню насильства стосовно дітей. Центральним органом управління Національної поліції значна увага приділяється саме розробці нових моделей взаємодії з громадським суспільством, міжнародними та громадськими організаціями. Зокрема, з метою впровадження ініціатив у галузі захисту прав дитини, в серпні місяці Міністерство внутрішніх справ підписано багатосторонній меморандум у сфері захисту прав дітей між Міністерством внутрішніх справ, представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Агрітім Канада. Разом з тим, серед новітніх форм та методів роботи впроваджується такий експеримент, як шкільний офіцер поліції в рамках проєкту «Школа і поліція». На сьогоднішній день він розповсюджується ще на декілька міст в країні. Також здійснений аналіз окремих показників свідчить про деяку дієвість заходів та певні успіхи превентивної роботи уповноважених підрозділів Національної поліції України. За 9 місяців у нас зменшилась злочинність на 1,5%. Також зменшилась кількість дітей, які вчинили злочини. Але, незважаючи на зменшення на 17% кількості дітей, які потерпіли від злочинів, питання їх безпеки, протидії насильству та жорстокості стосовно них залишається дуже актуальним. Оперативна ситуація щодо протидії насильству стосовно дітей потребує постійного розвитку та перспективних напрямків превентивної роботи. Надзвичайні події з дітьми відбувається внаслідок байдужості дорослих, як правило, а іноді і окремих посадових осіб державних органів влади та уповноважених перевіряти повноту дотримання прав та законних інтересів. Наприклад, недавній випадок, який недавно стався в Харківській області, де загинула дитина внаслідок кахексії, говорить про те, що не налагоджена співпраця між службою у справах дітей, поліцією та іншими службами. Впродовж цього року до органів поліції надійшло 75 тисяч заяв та повідомлень про вчинення правопорушення, пов'язані з насильством сім'ї. Із них 968 подано особисто дітьми. Також зареєстровано 145 кримінальних правопорушень за розбещення дітей, 69 за зґвалтування, 84 насильницьке здоволення статевої пристрасті неприродним шляхом та 23 статеві злочини з особою, яка не досягла статевої зрілості. За результатами звернень відкрито близько 1700 кримінальних проваджень, проводяться досудові розслідування. Для того, щоб мінімізувати травмування психіки в роботі з такими дітьми, використовується методика «Зелена кімната». На жаль, найбільше вона використовується лише в місті Києві, і в цьому році здійснено 37 експертних, зроблено 37 експертних висновків, які допомогли в досудовому розслідуванні щодо сексуального злочину. За вчинення насильства в сім'ї до адміністративної відповідальності притягнено 51 тисячу дорослих та 152 неповнолітніх. Особам, що скоюють насильство, винесено 45 тисяч офіційних попереджень, з них 78 неповнолітніх. На профілактичний облік схильних до вчинення насильства в сім'ї поставлено 46 осіб і 82 підлітків. Також відповідно до закону про попередження особи, стосовно яких вчинено насильство в сім'ї, направлено до спеціальних установ для реабілітації. З них 2791 особа направлена до кризових центрів для проходження корекційної програми. Щодо виховання дітей до адміністративної відповідальності притягнуто понад 5 тисяч батьків або осіб, що їх замінюють. Також відкрито 117 кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено статтею 127 «Катування». У звітному періоді зареєстровано 44 кримінальні провадження, 45 особам повідомлено про підозру, з яких відносно неповнолітніх троє. Одні з важливих складових профілактики протиправних та насильницьких дій щодо дітей залучається вчасне встановлення їх місця знаходження у разі їх безвісного зникнення. Саме через своєчасні, ефективні та злагоджені дії поліції, працівників освіти та соціальних служб 84% дітей повертаються додому в першу добу. Також відкрито 545 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбачено 115 умисне вбивство на тих дітей, які залишили домівку. Нами направлено 832 повідомлення до відповідних закладів, зокрема і до інтернатних, з вжиттям відповідних заходів щодо саме недопущення втеч дітей із закладів закритого типу. Також у нас є новий проєкт з «Київстар», який в нас впроваджений з початку навчального року, щодо розшуку дітей, тобто це смс-повідомлення, які мають собі орієнтування, яка саме дитина зникла, і ссылку на особливі прикмети і саме на фото зниклої дитини. Ну, як завжди, причини зникнення дітей залишаються ті самі, це непорозуміння в школі, непорозуміння з батьками, неблагополучні сім'ї. І зараз, особливо в цьому році, значного такого резонансу набули саме групи смерті. Зараз я можу запевнити, що ця така агресивна вже, скажімо так, спала агресія щодо цих груп. Але є випадки, коли саме діти вчиняли самогубство саме після вступу до таких груп. Зокрема, 1 вересня є випадок, коли в Київській області повісилась дівчинка, яка теж мала книгу «50 кроків до самогубства» і теж раніше перебувала в цих групах. Нами створена спільно з кіберполіцією група оперативна, яка виїжджає на всі випадки розшуку дітей, і якщо є підстави до того, що саме ці групи, дитина в групі, ці групи блокуються. Зокрема, в цьому році заблоковано майже 600 таких груп. А загалом їх було 58 тисяч, це ті групи, які зареєстровані саме в Україні. Ну і на кінець хочу сказати, що саме робота поліції є більш ефективною, коли ми працюємо всі разом, виявляємо проблеми дитячі. Зокрема, досить багато з'являється нових негативних тенденцій в підлітковому середовищі. І саме така згуртованість і вчасне повідомлення може спасти не одну дитячу долю. Тому з боку поліції проводиться необхідна робота. Звісно, у нас ще багато доопрацювань, зокрема і по роботі ювенальної поліції. Ми над цим працюємо і теж хочемо більше співпраці. Дякую.
Дякую, Лариса Віталіївна. Якраз от хотілося б, ви нагадали нам, що ви робите. Тобто, скільки підозр і яким чином це зараз робиться. Але ж хотів би зразу надати слово вашому колезі, заступнику начальника Нацполіції, начальнику Головного слідчого управління, і Невгада Віталій Валерійович. Так? Віталій Валерійович. Перепрошую, Вікторович. От що ми дійшли до кінця, до якогось в цих слідчих діях, і яким чином, і хто покараний? От хотілося б знати. Будь ласка.
От, ну, в принципі, такий формат зустрічі для мене як керівника головного слідчого управління, ну, скажімо, досить обмежує викладення певної інформації, ви повинні це все зрозуміти. От. До тих двох кричащих фактів, які цікавили комітет, я буквально вернусь пару хвилин, але в продовження слів Лариси Віталіївни хотів би озвучити дуже велику, на наш погляд, проблему. Це самовільне залишення дітьми місць проживання та навчальних закладів. Це, повірте, для на даний час для органів поліції дуже велика проблема, і фактично щоденно ми розшукуємо в середньому від 5 до 10 осіб. От. Це ті, хто уйшов з школи, це ті, хто уйшов від батьків, от. Це ті, які в інтернатах знаходяться і так далі. От. Деякі із них вже неодноразово уходять. От. Повірте, Національною поліцією витрачаються дуже великі і людські резерви, от, і резерви фінансового характеру для розшуку і проведення першочергових оперативних дій, слідчих дій для того, щоб цих дітей ми розшукували по всіх усюдах. От. І як пропозицію відразу хочу внести посилення відповідальності батьків, опікунів, педагогів, які повинні здійснювати контроль за цими дітьми. От, для того, щоб ми мінімізували, скажімо, дану проблему. Тому що, повірте, ми підходимо до кожного факту, як до реальної ситуації, що дитина може бути жертвою злочину, от, і проводимо весь комплекс всіх дій. От, а в кінцевому результаті з'являється, що получив двійку, боїться додому йти, посварився з батьком, боїться додому йти. Погано на нього подивилися, втік. От. В 13 років знайшла кавалера, поїхала з кавалером, і так далі. От. Вибачте, але це реалії сьогодення. І я думаю, що в подальшому на співробітників ювенальної поліції ці проблемні питання будуть озвучувати вже з більш конкретнішими пропозиціями. Це потребує адекватного втручання і реагування з боку суспільства на це. Тому що, на жаль, по старинці ми всі привикли до того, що міліція, зараз поліція повинна цим всім займатися. Але в сторону відходять соціальні служби, в сторону відходять педагоги, в сторону відходять класні керівники, піклувальники, і всі ці категорії осіб, які повинні спільно і, можливо, ще й першочергово до нас проводити певну роботу і в підлітковому середовищі цьому. От. А що стосується безпосередньо тих двох вопіючих фактів, які вами озвучувалися для того, щоб я міг проінформувати про результати першочергових розслідувань, от, тобто це пожежа кричаща в закладі «Вікторія» міста Одеса і смерть дитинки в закладі оздоровлення відпочинку «Факел» по місту Бердянську, то, звісно, проблемні питання, вони на поверхні фактично, і не потрібно дуже великих фахових знань і фахової освіти для того, щоб надати якусь певну таку людську оцінку тій ситуації і тим діям, які відбулися. Якщо взяти Вікторію, перш за все, ми в ході розслідування встановимо більш детальні всі причини, які способствували саме розвитку цієї події трагічної. Але можу вам зараз відверто сказати, що були проігноровані всі елементарні міри пожежної безпеки. Просто. От, якщо, скажімо, даний об'єкт за одну добу вводиться в експлуатацію, от, і перед цим маючи певний багаж проблемних питань, вибачте, це вже насторожує. От, а сама по собі ситуація по евакуації дітей, по подальшому психологічній роботі фахівців з цими дітками, тому що ми це відчули відразу по першочерговій роботі з цим контингентом, то дуже така ситуація насторожлива. Починаючи від того моменту, коли розпочалася пожежа, от, і керівник цієї групи, і деякі, я прізвище умисно не називаю, ви мене повинні зрозуміти, невірно зорієнтувалися, от, відразу до гасіння адекватного цієї пожежі вони не приступили, от, хоча і навичків-то в них таких особливо не було. В подальшому пішли супутствуючі, не супутствуючі, а основні фактори – це несправність сигналізації пожежної, несправність необхідного пожежного обладнання, що МЧСники, коли гасили пожежу, то фактично за кілометр 200 метрів рукава тянули для того, щоб подати необхідну воду для гасіння пожежі. Це все в сукупності потягнуло ті трагічні наслідки. От. Принципова оцінка буде надана всім, хто має до цього відношення, і сама жорстока буде принципова оцінка з нашого боку, тому що життя дітей – це саме святе, що є, от, і воно не може вимірюватися нічим. От. На даний час керівник цього оздоровчого закладу знаходиться під вартою, були спроби, щоб, скажімо, він вийшов з-під варти, але завдяки тій роботі, от, і доведенні, яка проводиться, в принципі, ми відстояли позицію, що цей керівник повинен нести відповідальність за те, що відбулося там. Крім того, ще ряд осіб притягуються до відповідальності кримінальної в установленому порядку. Поки вся ця процедура в роботі, от, і озвучувати її результати на даний час, я вибачаюся, але
ми розуміємо, Віталій Вікторович. Ми розуміємо, дякую. Мікрофон, включіть, будь ласка, мікрофон.
Я вибачаюся.
Ні.
Я вибачаюся, щоб я нічого не поламав. Да. От, просто відверте, знаєте, недооцінка реальності ситуації. От, до цієї дитинки, яка мала ряд хронічних захворювань з дитинства, от, і тривалий час лікувалася, просто той склад лікарів, які надавав, до яких вона зверталася по місцю проходження оздоровлення за медичною допомогою, просто вони недооцінили ситуацію, а перебіг клінічного її захворювання, який міг бути спровокований будь-яким фактором, от, потягнув за собою те, що дитинка фактично, ну, за день померла. От. З цього приводу також ми проводимо розслідування, проводиться необхідний спектр експертних досліджень для того, щоб встановити, чи дійсно врачі могли, не то, що вони повинні були зробити, вони повинні це були, а чи вони могли продіагностувати цю небезпеку. І, в принципі, буде прийнято тоді обґрунтоване рішення, про яке також буде інформація висвітлена через ЗМІ, для того, щоб люди, наші громадяни, могли бачити результати і першої роботи, і те, що такі факти поза увагою поліції не залишаються. От коротко із того, що я можу озвучити, це все. Дякую.
Дякую.
Дякую. Якщо будуть питання, да, я буду готовий надати відповіді. Дякую.
Дякую, Віталій Вікторович. До слова запрошую заступника міністра соціальної політики України Щуркіну Олександру Ігорівну. До речі, хочу привітати Олександру Ігорівну з призначенням на цю високу посаду. Дякую.
Дякую. Дякую, шановні колеги. Міністерство соціальної політики повністю підтримує і поділяє цю стурбованість Комітету Верховної Ради з приводу посилення і збільшення ситуації жорстокого поводження з дітьми. І останнім часом, практично щотижня, ми фіксуємо резонансні випадки насильства над дітьми і жорстокого поводження з ними, які обурюють все суспільство. Звичайно, цей процес має багато чинників, як вже ми мали почути від попередніх моїх виступів колег. Але я хочу зупинитися лише на тих, які в тій чи іншій мірі відносяться саме до компетенції Міністерства соціальної політики. Хочу сказати одразу, що особливу і найсильнішу увагу ми приділяємо питанню координації з іншими міністерствами та відомствами, включаючи Національну поліцію, щодо таких ситуацій, де було скоєно жорстоке поводження з дітьми або насильство. В рамках нашої діяльності Міністерства соціальної політики, наших соціальних служб здійснюється ряд ініціатив, наприклад, рейди, здійснюється моніторинг ситуації з дітьми, в нас функціонує мережа закладів, соціальних закладів, там ми здійснюємо певну нормотворчу роботу. Декілька цифр, щоб краще було зрозуміло ситуацію. З приводу рейдів. Наприклад, службами у справах дітей, міських рад та райдержадміністрації за перше півріччя цього року було вже здійснено понад 14 тисяч профілактичних заходів. Це майже на 8% більше, ніж за попередній рік. Було здійснено обстеження 27 тисяч сімей. І що ми можемо сказати? Що зараз, після і завдяки цим рейдам, 27 тисяч дітей перебувають на обліку, як діти, що у складних життєвих обставинах. З них майже 4% дітей – це діти, які зазнали різних форм насильства або жорстокого поводження з ними. Якщо подивитися тенденцію за минулі роки, то начебто показники статистичні, сухі показники є незмінними. Але я хочу наголосити, що ми з вами маємо східні регіони і питання тимчасово окупованих територій, і Крим, який також є тимчасово окупованим, де облік таких дітей не ведеться з боку нашого обліку, нашої статистики. Тому, на мою думку і на моє переконання, логічним є припустити, що така кількість дітей навіть збільшується з року в рік. Наразі ми маємо функціонування певної мережі соціальних закладів. Це і центри соціально-психологічної реабілітації, це і притулки, це ССДМ, служби у справах дітей. Вся ця мережа направлена саме на підтримку, на захист дітей та допомогу. Щорічно в центрах та притулках отримують соціально-психологічну реабілітацію близько 9 тисяч дітей. Ми проаналізували цю ситуацію за останні 3 роки, і також ця цифра майже незмінна. Про що це може казати? Що в нас є така довготривала криза і інституту батьківства, і байдужості суспільства для цього питання. Також декілька фактів порівняння 16 до 15 року. Ми знаємо, що на 16 році на 2% дітей втратили своїх батьків через позбавлення батьківських прав. Але кількість дітей, яких було відібрано впродовж 16-го року, на кінець 16-го року, на 23% більше, ніж в 2015-му. І мені здається, це досить катастрофічна картина. На сьогодні, коли ми стикаємося з дітьми, які попали у кризову ситуацію, над якими було скоєно злочин або насильство, ці діти потребують окремої уваги і нашої допомоги. Але перш за все, вони мають бути поміщені до середовища, яке буде до них відноситься по-іншому, до дружного та люблячого. На сьогоднішній день ми маємо це сфери, але я хочу зараз поговорити не про це. Ми маємо патронати. Патронати, які були об'явлені як один із елементів реформи системи інституційного догляду та виховання дітей. В нас на 2017 році в державному бюджеті України вже було передбачено кошти на функціонування 154 патронатних сімей. Що можу сказати станом на сьогодні? По всім областям ми отримали запити відповідно до кількості сімей, які вони планували створити. Почну з Одеської, тому що сьогодні вже не раз було згадано цю область, як таку, що за цей рік мала декілька кричущих випадків щодо недбалого поводження з дітьми. Одеської області було запропоновано створення 26 патронатів, створено 0. Херсонська – 27, створено 0. Львівська, Миколаївська – по 10, створено 0. Є ще інші випадки. Єдине, що хочу сказати, що за цей же самий період, за ті самі півріччя цього року до центрів соціально-психологічної реабілітації ми влаштували майже 3 тисячі дітей. І знов-таки найбільші показники по Одеській, Миколаївській та ще й Донецькій області. Притому більша частина цих дітей могла вже сьогодні бути поміщена до патронату, якщо б такі сім'ї були створені. І мати все ж таки не інституційний заклад, як це СТСПР, а мати хоч тимчасову, але родину, яка би на декілька місяців змогла якось допомогти, особливо психологічно допомогти цій дитині відчути себе комусь потрібно, що держава, що суспільство, що є люди, які хочуть про неї турбуватися. Тому дуже прошу і комітет посприяти в цьому питанні, донести до керівників обласних адміністрацій, що потрібно посилити роботу над створенням патронатних сімей. Тим паче кошти в державному бюджеті є передбаченими, і вони вже розподілені, і вони вже у вас на рахунках. Зі свого боку також хочу відмітити, що є вже в нас області, які почали створювати патронати, це Київська, Черкаська, Дніпропетровська, Чернігівська та місто Київ, за що їм дуже дякую, якщо є їх представники. З боку Міністерства соціальної політики, єдинормотворча діяльність, затверджено ряд стандартів, стандарти соціального супроводу сімей, які перебуваються в складних життєвих обставинах, стандарт соціальної послуги, соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів, розроблено ряд методичних рекомендацій, це рекомендації для фахівців соціальної роботи щодо здійснення соціальної роботи, це методичні рекомендації щодо організації роботи фахівця соціальної роботи Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді та інша діяльність. Якщо сьогодні ми озвучимо які найбільш такі болючі теми, то дозвольте мені розпочати з теми, яка всім вам відома, починаючи з 2014 року. Це скорочення на 12 тисяч фахівців соціальної роботи. Ми мали в 2015 році подальше скорочення, хоча динаміка була більш повільною. Тільки з 2016 року ми почали бачити більш-менш зростання фахівців соціальної роботи і те це завдяки розвитку децентралізації, про що я трошки пізніше окреслю окремо. Чому я зостановилася на фахівцях? Тому що фахівці соціальної роботи – це саме та особа, яка має виконувати і функції координуючі, як дуже влучно сьогодні зазначали представники національної поліції, і координуючі, і повідомлюючі. Тобто це ці особи, ці люди, які здійснюють раннє виявлення кризових сімей. І якщо ми кажемо, що десь збіжала дитина, тому що хтось там двойку поставив, або не так подивився, то саме ФСР зможуть адекватно і мають перше зреагувати і повідомити всіх інших про те, що стався такий випадок. Але якщо ми кажемо про координацію, то тоді і вчителі зі свого боку, як представники освіти, це врачі в лікарнях, як за представники закладів охорони здоров'я, мають мати і обратний зв'язок, вони мають повідомити про те, що вони не бачили дитину в сінцях, тому що як соціальні служби про це дізнаються, якщо вони цю дитину не бачили. Якщо є в нас є булінг, про сьогодні про це не казали, але булінг – це цькування дитини над дитиною, або, і це не одинокі випадки, коли до булінгу відносяться представники закладів освіти, коли вчителя цькують дітей. І ми мовчимо про цього, але це теж відноситься до самогубства, яке потім може бути скоєне, або про дитину, яка не буде повертатися додому, до школи, і буде збігати, і потім Нацполіція буде їх розшукувати по всій країні. Другим питанням, крім ФСРів, як вже зазначила, є питання координації. По-перше, це ведення обліку та статистики кількості випадків насильства в сім'ї та жорстокого поводження різними відомствами не відображає реального стану справ у цій сфері, тому що, мені здається, ми з вами маємо покращити питання щодо обміну інформації, щоб ми мали більш повну уяву, скільки зареєстровано таких випадків і в нашій системі, і в системі Національної поліції, охорони здоров'я, освіти також. До цього ж відноситься відсутність оперативного реагування у наданні інформації про виявлення фактів існування загрози життю та здоров'ю дитини за місцем виявлення такої дитини. Це знову ж таки питання не тільки структури Міністерства соціальної політики і наших соціальних служб, а я також звертаюся до структури Міністерства охорони здоров'я, освіти та Національної поліції. Також, на нашу думку, є недостатньо внормовані речі. Наприклад, ми все знаємо, що Конвенція ООН про права дитини, Сімейним кодексом України та Законом України про охорону дитинства дуже чітко визначені обов'язки батьків щодо виховання дитини, піклування про неї та утримання дитини до досягнення її повноліття. Проте поняття, що таке ухиляння батьків від виконання їх батьківських обов'язків, а також поняття злісного невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, не є повністю розкритим. І якщо поняття ухиляння батьків розкривається хоча б у пленумі Верховного суду, що не є, по суті, так нормативно-правовим актом, та в наказі Мінсоцполітики про порядок ведення службами у справах дітей, обліку дітей, які перебувають у СЖО, то поняття, що таке злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків, взагалі не розкрите. І що це нам дає? Це нам, в свою чергу, відкриває тим особам, які б хотіли це зловживати. Да? Це відкриває плацдарм як для уникнення відповідальності батьків і для зловживання нормами з боку посадових осіб також. Зазначене може ще більше погіршити порушення прав людини і дитини. Тому що пропонується з боку Міністерства соціальної політики, як першочергові нормативні зміни? По-перше, Мінсоцполітики вже розроблено проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або здоров'ю та подоланню цих явищ. Основне, що передбачається цим законом, це визначення предмету правопорушення та посилення адміністративної відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей. Ця норма передбачається внесення до Кодексу України про адміністративне правопорушення і Сімейного кодексу, а також окремо зміни до Кримінального кодексу України щодо підвищення міри відповідальності батьків за життя і здоров'я дітей шляхом визначення поняття злісного невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною. Це, до речі, те, що згадував шановні колеги з Національної поліції. Також питання з ціллю удосконалення або покращення питання координації міжсекторальної розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів про вдосконалення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, яким загрожує небезпека. Саме цей проєкт буде сприяти на забезпечення здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також дозволить уникнути дублювання повноважень відповідних суб'єктів. І головне – це підвищить оперативність та якість заходів забезпечення найкращих інтересів дитини. І наостанок розроблена концепція державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини». Чому я оставила це наостанок? Тому що це дуже важливо. Саме в цьому плані ми можемо з вами, шановні колеги, зробити і посилити питання координації міжсекторальної взаємодії. Тому прошу долучатися, коли він буде розосланий на коментарі, долучатися і надсилати нам ваші коментарі, зауваження та пропозиції. І останнє, 3 хвилини займу, з приводу децентралізації. Я казала Одним з головних мінусів сьогоднішньої ситуації – це скорочення ФСЕів. І саме завдяки децентралізації ми з 2016 року починаємо бачити їх поступовий приріст. Що я маю на увазі? Міністерство соціальної політики за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ на протязі всього цього року робила і продовжує робити семінари, регіональні семінари і наради з формування інтегрованої системи соціальних послуг в умовах децентралізації. Завдяки цьому було навчено або доведено відомо до 650 спеціалістів з різних регіонів країни. У нас було 4 семінари, 4 ще планується провести. Що таке система соціального захисту на місцях зараз? Тому що, як би ми з вами не казали, зараз міністерство і всі міністерства, ми маємо з вами роль у створенні політиці. Питання імплементації більшою частиною залежить від того, як саме керівники на місцях зроблять в своїй адміністративній територіальній одиниці гідну систему соціального захисту. Ми можемо допомагати як орган, який скерує, направить і надасть рекомендації на відповідні нормативні або законодавчі зміни. Тому зараз потрібно посилити нашу увагу і нашу взаємодію з місцевими органами влади у створенні додаткових фахівців соціальної роботи, у створенні функції, надання функції кейс-менеджменту, це ведення випадку, коли людина знає все, що відбувалося з цією дитиною і з родиною цієї дитини, і посилення міжсекторальної взаємодії на місцевому рівні, тому що починається все, я хочу зазначити, з місцевого рівня. Я сподіваюся, що ми з вами сьогодні в наших рекомендаціях і рекомендаціях комітету зазначимо це питання. Дякую за увагу.
Дякую, Олександра Ігорівна. Слово надається заступнику міністра охорони здоров'я України Лінчевському Олександру Володимировичу. Будь ласка.
Дуже дякую, Артур Леонідович, за це зібрання. Буквально коротко кілька речей. Перше, коли стався якийсь інцидент, про який, напевно, буде говоритися. Коли стаються якісь біди, завжди важко сприймається інформація про профілактику, про перешкоджання цьому. І, звичайно, коли стається якась катастрофа, то, ну, дивно говорити, воно так дивно сприймається. Люди звикли до якихось або публічних страт, або до запусків якихось кульок і голубів. Але Міністерство охорони здоров'я переконане, що для дитини найголовніше – це нормальна здорова сім'я. Ми вдячні панові Кулебі за плідну співпрацю щодо деінституціалізації з Міністерством охорони здоров'я, Мінсоцполітики. Ми переконані, що власне всі наші зусилля, те, що стосується Міністерства охорони здоров'я, ми маємо спрямовувати на підтримку нормальної здорової сім'ї. Дитині потрібна сім'я, і звідси всі, власне, тобто починаються всі і біди, і навпаки перемоги. Щодо власне медичної допомоги. Я не люблю ані оцих імітацій публічних страт, знову ж таки, ані правий і неправий, тобто є механізми для розгляду цих справ. На превеликий жаль, я не можу виправдати дії персоналу швидкої допомоги щодо ненадання допомоги при тому нещасному випадку, про який буде йтися. Ми засуджуємо таку поведінку бригади швидкої. Але треба говорити про, відповідно, ми не можемо підтримати, чи то ми не можемо виправдовувати і бездіяльність поліції та МНС. І саме цікаве, є хороші приклади вже співпраці наших служб. І ми знаємо, що на рівні Києва при проведенні масових заходів ми маємо єдину диспетчерську, єдиний штаб, де є МОЗ, де є ДСНС, де є поліція Києва, і ми співпрацюємо, ми координуємо діяльність власне в подібних випадках при масових заходах. Є така можливість. Але її треба, тобто така і технічна можливість така є. Тобто співпрацювати разом і сприяти тому, щоб допомога надавалася своєчасно. Тому так, міністерство засуджує власне бездіяльність служб щодо ненадання допомоги належної. Ми не можемо сьогодні, тобто, друзі, ну послухайте, надання медичної допомоги, особливо коли мова йдеться про травми, перші хвилини є вирішальними. Найменш ефективний спосіб допомогти постраждалому – це відкрити щось, побудувати нову лікарню. для травмованого це золоті, це платинові, це безцінні перші хвилини. І давайте, тобто, ну, нарешті скажемо один одному, так от подивимося один одного і скажемо, лікар ніколи не буде першим на місці події. Так не може бути. Стається щось ось тут в метро на Арсенальній, коли там з'явиться швидка, да хай вона хоч на крилах літає. Ні, для порятунку травмованого всі працівники, тобто, власне, всі громадяни, котрі мають, котрі частіше можуть стикатися з травмою, мають бути навчені. Для цього маємо вже затверджений міністерством курс перший на місці події. З позитивів, так, є поліція, є структури МВС та ДСНС, котрі вже почали проходження, почали навчання своїх працівників за даним курсом. І так ми наполягаємо на неформально поставив галочку, ай, пройшов курс, побачив, потримав в руках бінт. Тобто, ні, тобто кожен працівник і ДСНС, і поліції має пройти цей курс і має надавати невідкладну допомогу. Те саме стосується інших професій, таких як вчителі, там, я знаю, працівників метро. Травма – це перші хвилини. І тут не можна ігнорувати, не можна до цього ставитися, як завжди в Радянському Союзі, махати рукою, ай, курси по першій допомозі, та, вчили, та, надягали противогаз. Не працює. Тобто треба, щоб кожен володів навичками надання допомоги. Це саме стосується вчителів. Неформальний курс. Ай-яй-яй, бігати навколо дитини, викликати швидку. Ні. Тобто треба знати, стати на коліна поруч і торкнутися до дитини руками і робити це правильно. І ну, приємно, тобто треба віддати належне і поліції, і ДСНС тим підрозділам, які почали цю роботу. Але цього мало. Окремо наш біль – це доступ до дітей в лікарнях і в реанімаціях. Ми про це, мабуть, сьогодні не будемо говорити, але дитина в лікарні чи пацієнт в лікарні – це не запчастина на конвеєрі, це особистість. Якщо мама, якщо родичі допомагають дитині справитися з болем, справитися зі страхом, справитися з тим обставином, в яких вона є, значить мама, родичі мусять бути біля дитини постійно. Міністерство наполягає на відкритому доступі до реанімаційних та й, власне, будь-яких інших відділеннях. Ну і нарешті освіта. Тут мова йде про, в принципі, тобто про освіту і всього суспільства, як би це пафосно не звучало. І про освіту, власне, медичну, про суто специфічні речі, про виявлення фактів насильства, про правильну поведінку. Ну, нема цього, не викладалося в Радянському Союзі, не було цього. Не вчать лікарів виявляти ці ознаки, правильно поводитися, а треба би було. Знову ж таки, про шкільну освіту ми дуже сподіваємося, що закон про освіту тому сприятиме, але в школі є дуже багато прихованого потенціалу щодо попередження всіх негативів, про які говорилося і представниками поліції, і Мінсоцу. Тому, власне, ну, цю країну, чи то нас з вами врятує освіта, освіта і ще раз освіта. Хай буде медична, хай буде не медична, будь-яка, але оце наша мантра. Дякую.
Дякую, Олександр Володимирович. Я запрошую до виступу уповноваженого президента України з прав дитини Кулебу Миколу Миколайовича. Будь ласка.
Дякую дуже. Я дякую вам, Артур Леонідович, що ви дозволили сьогодні виступити дитині на цьому засіданні.
Ще він буде виступати.
Да, тому що дуже важливо, щоб ми слухали саме тих, для кого формується ця політика. Цей випадок стався 29 серпня, і де троє підлітків пішли на залізницю, один з яких порадив двом іншим підліткам просто пройтись, прогулятися, що він знає цікаві місця. Після того вони залізли на, це був відстій вагонів, відстій рухомого складу, на платформу, де саме платформа, де перевозять автомобілі. Автомобілів там не було. Цей хлопчик, якого звали Микита, зовуть Микита, він поліз на третю платформу, на саму вищу. І так сталося, що ці вагони, вони самі найвищі, найближчі. Вони буквально за метр до електричного дроту. Два інших були внизу. Сьогодні ця дитина перебуває в Бостоні на лікуванні, 60% опіків, вона залишилась живою, слава Богу. Сьогодні до Бостона відправлена також інша дитина з 80% опіків, також електропотяги. Всі чули про проблему зачеперства, але я зараз хотів би говорити не про проблему зачеперства, а про проблему нашої системи, за якою стоять дорослі, і про конкретні заходи, які б ми могли б зробити. Тому що, спілкуючись з лікарями з Бостону, які вже кажуть, що у нас клініка стає українською, кажу, скільки у вас таких випадків? Вони кажуть, у нас немає таких випадків. А чому? А у нас все захищено. У нас, в принципі, підліток не може, тому що якщо він потрапить, не дай Боже, туди, то це мільйони доларів штрафу. І навіть от наша дитина, яка потрапила, от Микита потрапив, туди вже його перевезення на літаку і лікування коштувало більше, ніж в рік виділяє Укрзалізниця на захист колій від потрапляння туди дітей чи дорослих. Тому перед тим, як я продовжу, я б хотів би дати буквально на 5 хвилин Денису слово. Він приїхав разом з мамою, і Данило також приїхав разом з мамою. Вони друзі, вони якраз були на місці подій. Я б не хотів би, щоб дорослі зараз засуджували, яким чином діти туди потрапили. Знаєте, так само ми маємо подивитися на своє дитинство, бо інколи ми також потрапляли, можливо, в місця, про які батьки навіть до сих пір не здогадуються. На то вони й діти. Але, Денис, я прошу тебе 5 хвилин. Розкажи, будь ласка, щоб ми далі продовжили. Що відбувалось тоді?
Мікрофон включити?
А, все є.
Ми з друзями пішли...
Ближче мікрофон візьми.
Вийшли з станції трамваю 3-2 і пішли до... Йшли, ми не знали, куди йдемо. У нас Рівний, Микита. Ми дійшли до відстойника, він сказав, що можна залізти на вагон. Він заліз на кришу вагона, його вдарило, ми не зрозуміли, що сталося, його вдарило током, і він горів. Він знаходився на 3-му поверсі, а я і Данило знаходились на 2-му поверсі. Його руки та голова звисли. Він весь горів, я його стяг, зняв з нього зняв на другий поверх. Там я його повністю потушив. Потім почав робити штучне дихання та масаж серця. Він прийшов у тяму. Потім люди, які знаходилися поруч, були поруч цих вагонів, вони викликали швидку допомогу. Швидка допомога приїхала через хвилин 10-70 хвилин, але вона нічим не змогла нам допомогти. Вона робила укол Микиті через місце, там дирка була, вони зробили укол у Микиті з першого поверху. Потім, я не знаю, коли приїхала міліція, і потім ми 3 години знаходилися на 2-му поверсі і чекали, поки нас знімуть, і чекали службу МЧС. І коли вони приїхали, нас зняли Микиту, і мене зняли. Теж зняли з 2-го поверху. А Данило залізав і злазив весь час, коли був весь час, який ми були там.
Дуже дякую, Денис. Я, знаєте, спеціально запросив його сьогодні, щоб це не звучало з моїх вуст, щоб ця розповідь була з дитини свідка цієї трагедії, щоб було зрозуміло, що відбувалось. Скажу вам, поясню. Значить, о 18:50 була викликана швидка. Коли трапились події, я не знаю, можливо, там за 10-15 хвилин до цього, поки люди побачили, що відбулося. Я спеціально вчора витратив декілька годин для того, щоб з Денисом, з мамою, з його татом пройти через все це місце від станції Троєщина 2 повз колії, це декілька кілометрів, на те місце, де відстоюються вагони до сих пір там відстоюються, Жодної охорони. Те, що там є, знаєте, колючий десь дріт є, а, да, ви можете бачити це. Десь є колючий дріт, десь його немає, але в цих заборах є шпарини. Ви знаєте, я так, ну, коли ми йшли, я думаю, десь потягів з 10 за цей час проїхало. Я так розумію, ніхто нікому не повідомив про те, що хтось там іде по колії кудись. В заборонені місця, як мені потім сказали, що це для службового користування, це заборонені місця. Території захаращені, по суті, як для підлітків,